Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jatkaessamme seuroja luen puheen johdannoksi Pyhästä Raamatusta Markuksen evankeliumin luvusta 10 jakeet 28, 9 ja 30. Pietari kysyi Jeesukselta: me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Jeesus vastasi: kuka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, äidistään, isästään tai lapsistaan tai pellostaan, hän saa 100-kertaisesti tässä maailman ajassa taloja, veljiä, sisaria, äitejä, lapsia ja peltoja, tosin myös vainoa. Ja tulevassa ajassa hän saa iankaikkisen elämän. Aamen. Meidän on hyvä pysähtyä tutkimaan Raamattua tämän tekstin äärellä, että kuinka suuren uskon lahjan olemmekaan saaneet omistaa. Jeesus vuorisaarnansa alussa puhuu ja luettelee Jumalan lasten tuntomerkkejä. Tästä Jeesuksen vuorisaarnasta, joka löytyy Matteuksen evankeliumin luvusta 5, 6 ja 7, niin joku oli luonehtinut sitä sattuvasti, että se on maailmanhistorian kuuluisin puhe. Maailmanhistorian kuuluisin puhe. Se on Pyhässä Raamatussa, ja siitä meillä on paljon oppimista. Jeesus tämän vuorisaarnansa alussa luettelee Jumalan lasten tuntomerkkejä. Autuaita ovat hengissään, köyhät, laupiaat, puhdas sydämiset, rauhantekijät ja ne, joilla on vanhuskauden nälkä ja jano ja joita minun tähteni vainotaan. Ja sitten Jeesus sanoo ja rohkaisee Jumalan lapsia: sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Se jotenkin kauniisti liittyy tähän äskeiseen tekstiin. Ja kun me tutkimme Raamattua, niin on tärkeää huomata tämä tekstin asiayhteys. Tässä tekstin, että voimme kysyä, että mitä tässä tekstin edellä sitten oli tapahtunut, joka sai Pietarin kysymään korvausta siitä, että he olivat luopuneet kaikesta ja lähteneet seuraamaan Jeesusta. Raamattu kertoo, että opetuslapset olivat kaikki ihmeissään, kun Jeesus totesi edellä, tämän teksti edellä, että Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä. Ja opetuslapset sen jälkeen kysyivät Jeesukselta, että kuka sitten voi pelastua? Kuka voi päästä taivaaseen? Ja tämä liittyi siihen keskusteluun, jonka Jeesus kävi sen rikkaan nuorukaisen kanssa. Raamattuhan kertoo, että rikas nuorukainen tuli juoksujalkaa Jeesuksen luo, polvistui ja kysyi: hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän? Ja mehän muistamme, mitä Jeesus sanoi. Hän sanoi, että pidä käskyt. Ja tähän tämä rikas nuorukainen vastaa ja sanoo, että minä olen pitänyt ne kaikki käskyt jo nuoruudestani alkaen. Mutta Jeesus rakasti tätä miestä, tätä nuorukaista, ja sanoi, että yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Tule sitten ja seuraa minua. Mutta tämä mies synkistyi ja lähti surullisena pois. Omaisuus oli hänelle rakkaampi kuin Jeesuksen seuraaminen ja iankaikkinen elämä. Ja tämän jälkeen Jeesus toteaa, että niiden, jotka omistavat paljon, on vaikeaa päästä Jumalan valtakuntaan. Ja sanoo, että helpompi on kamelin mennä neulasilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Ja sitten opetuslapset olivat kovin ihmeissään ja kysyivät, että kuka sitten voi pelastua. Ja Jeesus sanoo, että ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja meidän on hyvä muistaa, että monessa Raamatun kohdassa Jeesus itse varoittaa ahneudesta, varoittaa rahan himosta ja rikkauden vaaroista. Tässä äsken mainitussa vuorisaarnassa Jeesus varoittaa sanolla, että älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, kootkaa aarteita taivaaseen. Siellä, missä on aarteesi, niin siellä on sydämesi. Jeesus toisessa yhteydessä kertoo rikkaasta miehestä, joka rakensi elämänsä vilja-aittojen ja omaisuuden varaa. Ja Jeesus sitten jatkaa siinä tämän vertauskertomuksen kohdalla ja sanoo, että Jumala sanoo tälle miehelle, että sinä hullu, tänä yönä sinun sielusi otetaan sinulta pois. Kenelle sitten nämä omaisuudet joutuu? Minä olen joskus ajatellut, että löytyyköhän Raamatusta toista kohtaa, jossa näin suoraa puhetta sanotaan, että sinä hullu. Mutta Jeesus tätä sanontaa käyttää tässä esimerkkikertomuksessa ja sillä hän varoittaa meitä ihmisiä ahneudesta, rikkauden vaaroista. Ja Paavalihan puhuu siitä rahaan himosta, että se on kaiken pahuuden alku ja juuri. Ja sanoo, että monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. Ja tässä nousi mieleeni se Juudas Iskariotinkin kohta, joka hänkin Jeesuksen opetuslapseksi, kun sai ryhtyä, niin oli varmasti uskomassa, mutta tämä rahan himo vei hänen uskonsa ja ehkä muutkin syyt, että siinäkin on varoittava esimerkki. Mutta nyt voimme aivan kuin palata tähän Pietarin kysymykseen tästä uskon palkasta. Opetus, kun Jeesus kutsui 12 opetuslasta, niin me voimme aivan kuin sanotaan, että he tekivät elämänsä tärkeimmän valinnan. Elämänsä tärkeimmän valinnan, kun lähtivät seuraamaan Jeesusta opissa, elämässä ja kärsimisessä. He saivat olla 3 vuotta maailman parhaan opettajan koulussa. Ja varmasti siitä he iloitsivat. Jos aivan kuin poimimme sieltä 2 esimerkkejä, joka oli myöskin viime sunnuntain, tai oliko se edellisen sunnuntain tekstinä, kun Jeesus kulki sen tulliaseman ohi, niin hän sanoi siellä istuvalle Matteukselle, seuraa minua. Matteus jätti kaiken ja lähti seuraamaan Jeesusta. Ja mehän olemme tämän ymmärtämässä niin, että Matteus sai parannuksen armon. Ja hän katsoi uskon palkkaa, luopui kaikesta, lähti seuraamaan Jeesusta opissa, elämässä ja kärsimisessä. Sitten Raamattu kertoo myöskin niistä 4 Genetsaretin järven kalastajasta. Simon Pietarista ja hänen veljestä Andreaksesta ja Sepedoksen pojista Jaakobista ja Johanneksesta. Heille Jeesus esitti samaan kutsun: lähtekää mukaan, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. He jättivät verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Mutta samalla tavalla tänäkin päivänä Jumala tarjoaa pelastusta kaikille ihmisille. Minä olen monta kertaa ihastellut sitä Vanhan testamentin kohtaa, Mooseksen kirjan kohtaa, jossa Jumala panee ihmisen valinnan eteen. Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisinne eläisitte. Elävä usko on Jumalan lahja, niin kuin edellä veljemme siitä totesi. Se syntyy Jumalan sanan kuulemisesta ja sen uskomisesta. Näinhän Raamattu sen todistaa. Sen ydinsanoma on Kristuksen evankeliumi. Hyvä sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja Paavali siellä roomalaiskirjeessä tämä aivan kuin kiteyttää selkeästi ja sanoo, että sydämen usko tuo vanhuskauden ja suun tunnustus tuo pelastuksen. Eli kun näitä seuroja on järjestetty, niin tätä kutsua täälläkin kuulutetaan. Jumalan lapset kuuluttavat sitä eri puolilla maailmaa, missä he elävät ja asuvat. Mutta Jumala kutsuu myöskin nuoria, ja minä olen monesti ajatellut tätä nuorten osaa, että varmaan tänäkin aikana moni nuori pohtii, että kannattaako uskoa ja lähteä seuraamaan Jeesusta. Jos lähtisin, moni saattaa ajatella näin, että jos minä lähtisin seuraamaan, niin pitäisi luopua niin monesta. Kaverit saattavat jättää ja pilkata, kannattaako uskoa, mitä minä saan, jos uskon. Sieluvihollinen houkuttelee, että maailma on sinulle nyt avoinna, nauti elämästä, ehtihän sitä sitten vanhempana uskoa. Tee sitten parannus, kun olet eläkkeellä. Ja muistan omasta opiskeluajasta, lukioajasta, jolloin tämän samanlaisen kamppailun kävin. Minä ihailin niitä uskovaisia sisaria ja veljiä, jotka rohkeasti jaksoivat tunnustaa uskonsa. Minä Raukka olin aika arka, mutta kuitenkin Jumala varjeli tässä lapsuuden uskossa. Ja se, mutta se kamppailu oli raju ja kovaa. Ja siksi haluan, ja Jumalan lapset haluavat nuoria rohkaista uskomaan tämänkin Raamatun kohdan äärellä. Jumalan sanaa neuvoo, että kannattaa uskoa. Säilytä usko ja hyvää omaa tunto. Jumala siunaa ja varjelee sinua pahalta ja antaa 100-kertaisesti sen, minkä ehkä joudut menettämään. Antaa 100-kertaisesti sisaria ja veljiä. Mutta on hyvä muistaa, että etsikoaika ei ole sama kuin elinaika. Jumala ei herättele ihmistä ja kutsu ihmistä koko joka päivä elinaikana. Sen takia on tärkeää ottaa se Jumalan sanan kutsu vastaan, kun sen kuulet. Kun tässä jo monta kertaa tuli esille se, että kannattaa uskoa, niin eräs isä muutama vuosi sitten kertoi minulle seurakokemuksesta. Hän sanoi, että oli ollut seuroissa pienten lasten kanssa ja semmoinen 4-5-vuotias poika oli vähän levoton, vähän juoksenteli siellä seurasalissa, niin isä kotona vähän ohjeisti ja neuvoi, että olisi se hyvä siellä seuroissa puheaikana niin kuunnella ja olla paikallaan, että saa sitä sitten väliajalla juoksennella ja tavata toisia. Ja kysyi tältä pojalta, että muistatko sinä edes mitään, mitä siellä seuroissa puhuttiin. niin tämä isä kertoi minulle, että tämä pieni poika kirkkain silmin vastasi ja sanoi, että en minä muuta muista kuin sen, että kannattaa uskoa. Isä kertoi kyynelsilmin minulle, että hän ei muistanut mitään niistä seuroista, ei sitä tekstiä, mistä siellä puhuttiin, mutta hänen pieni poika muisti kaikkein tärkeimmän, kannattaa uskoa. Kun uskoo, niin pääsee taivaan kotiin, taivaaseen. Tämä pieni lapsi on monella tapaa uskon esikuva, ja Raamattu kertoo monessakin kohdassa tästä lapsen uskosta esimerkkinä meille aikuisille. Ja minä olin monta kertaa ajatellut, että mikä siinä on siinä pienessä lapsessa, joka on niin tärkeä esimerkki meille. Eihän se pieni koko voi olla ratkaiseva, vaan joku aivan muu. Raamattu sanoo, että joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan, niin kuin lapsi, hän ei pääse sinne sisälle. Lapset uskovat ja luottavat Jumalan lupauksiin. Jeesushan puhuu siitä, että heidän enkelinsä joka hetki taivaassa näkevät minun isäni kasvot. Se lasten luottamus on vahva ja luja, ja siinä on meille aikuisille esimerkkiä. Ja he eivät epäile, kuten me aikuiset saatamme tehdä. Ja lasten anteeksianto on vilpitöntä. He eivät kaivele anteeksi annettuja syntejä, niin kuin me aikuiset joskus saatamme tehdä. Lapsilla on nöyrä sydän, ja siitä Raamattu puhuu monessakin kohdassa. Joka nöyrtyy tämän lapsen tavoin kaltaiseksi, hän on suurin taivasten valtakunnassa. Ja me saamme aikuiset panna illalla kädet ristiin ja pyytää tällaista samanlaista nöyrää sydäntä taivaan isältä. Tämän tekstin äärellä meillä on hyvä aivan kuin muistaa se, että hyvä paimen kutsuu edelleen Jumalan lapsiksi, Jumalan valtakunta ihmisiä. Ja etsivä ihminen kaipaa yksinkertaista uskon saarnaa, syntien anteeksi antamuksen evankeliumia. Aloittaessaan julkisen toimintansa Jeesus julisti, että tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja Jumalan valtakunnasta kaikuu edelleen se hyvän paimenen kutsu, hyvän paimenen ääni. Ja se kutsuu eksyneitä, löytää kadonneita, tukee ja vahvistaa heikkoja, rohkaisee arkoja, virvoittaa väsyneitä ja lohduttaa murheellisia. Tälläkin hetkellä, rakas kuulija, saat ylentää sydämesi uskomaan. Uskomaan kaikki synnit, matkaviat, epäilykset, epäonnistumiset anteeksi. Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä tämä hyvän paimenen kutsu kaikuu täältä suviseuroista tänäkin päivänä ja lähipäivinä. Tämä Jumalan valtakunnan evankeliumi kuuluu kaikille kansoille. Se pienoisevankeliumi on siellä Johanneksen evankeliumin 3. luvussa. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jeesus antoi Jumalan lapsille tehtävän: julistakaa evankeliumia kaikille luoduille, joka sen uskoo ja saa kasteen on pelastuva, joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Tätä Kristuksen evankeliumia, elämän sanaa, saarnataan näinäkin päivinä siellä, missä on vastaanottavia sydämiä. Minä olen monasti ihastellut sitä vastaanottoa, mitä ja sitä evankeliumin julistusta, mikä tapahtuu Väli-Amerikassa, Ecuadorissa, mikä tapahtuu Afrikassa, Togossa, Gambiassa, Senegalissa, Keniassa ja monessa paikoissa. Siellä on vastaanottavia sydämiä, niin kuin on toki muissakin paikoissa. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän teidät. Näinhän Jeesus evästi meitä, Jumalan lapsia, seuroja pitämään. Ja tätä hyvää sanomaa, Kristuksen evankeliumia julistamaan. Ja kun meitä kutsutaan Jumalan valtakunnan työhön, niin on hyvä muistaa, että me emme ole omalla asialla. Työ on Herran, ja taivaan Isä antaa siihen meille voimia ja sanoja. Me olemme Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu meidän kautta. Meneehän Paavali Korinto Jumalan lapsille siitä rohkaisee ja vahvistaa. Se Jumalan armo on ihmeellinen, se saa meidät palvelemaan Jumalan seurakuntaa, ja jokainen palvelutehtävä on tärkeä. Minä olen joskus kuullut jonkun vanhemman sisaren ja veljen huokaavan, että minulla on niin vähän voimia, en minä enää jaksa palvella. Niin siihen olemme rohkaiseet sisaria ja veljiä rukoilemaan. Se on tärkeä tehtävä. Ja Jeesus on luvannut, että Jumala kuulee meidän rukouksemme jo ennen kuin me edes avaamme suutamme. Kannattaa rukoilla. Jumala kuulee meidän rukouksemme. Tekstimme johdattaa meidät kysymään, että mitä elävä usko ja Jeesuksen seuraaminen on sinulle merkinnyt, rakas kuulija. Jos olemme uskon tähden luopuneet jostakin, niin saamme 100-kertaisesti takaisin veljiä, sisaria, äitiä, isiä, lapsia, taloja, peltoja, tosin myös vainoa. Ja Jumalan hyvyys ja rakkaus, se ympäröi meitä kaikkina elämämme päivinä. Jos aivan kuin seuraavana lyhyesti poimimme muutamia, että mitä tämä Jeesuksen lupaus oikeastaan tarkoitti, niin tuo seuraava tunnus jo meille tuo esiin aivan kuin tärkeimmän. Turvamme on taivaan Jumalassa, kun uskomme ja kun opetuslapset tätä kyselivät, mitä me saamme. Niin me voimme vastata, että me saamme turvan, jonka Jumala meille antaa. Herra, sinuun minä turvaan, niin kuin tuossa psalmissa 31 mainitaan. Elä milloinkaan hylkää minua. Tämän vuoden suviseuratunnus on hyvin sattuva ja kaunis. Joskus noissa häätilaisuuksissa olen ihastellut sitä psalmin kohtaa, joka puhuu samasta asiasta vähän eri sanoin. Siinä sanotaan näin, että sinä Herra olet linnani, se joka asuu korkeimman suojassa ja yöpyy kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin. Sinä Herra olet linnani ja turvapaikkani, sinuun minä turvaan. Minä turvaan Herraa Jumalan ja kerron kaikista hänen töistään. Siinä toisessa psalmissa sanotaan näin. Mutta tästä Jumalan rauhasta jo mainittiin edellisessä veljen puheessa. Kun sydämessämme on Jumalan rauha, niin se on valtavan suuri asia. Se on paras pään alus, kun me käymme iltavuoteelle. Ja siitä Raamattu puhuu monessakin kohdassa. Jeesus sanoo opetuslapsilleen, että minun rauhani minä teille annan. Minä en anna niin kuin maailma antaa. Tämä Jumalan rauha ylittää kaiken ihmisymmärryksen. Ja siellä Vanhan testamentin puolella vielä Jesajan kirjassa mainitaan siitä Jumalan rauhan liitosta näin, että vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinun ei järky, eikä minun rauhan liittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Tämä Jumalan siunaus on aivan kuin kolmantena asiana tässä tekstiimme liittyen, kun Jeesus opetuslapsille neuvoo, että mitä, kuinka suuri on tämä uskon lahja ja miten paljon se sisältää eri asioita, joita Raamattu sitten toisessa kohdissa valottaa. Tämä Jumalan siunaus ja varjelus on yksi tällainen ihmeellinen asia. Siitä tässä psalmissa 5 mainitaan näin, että Jumala antaa siunauksensa vanhuskaalle. Hänen hyvyytensä suojaa häntä niin kuin kilpi. Ja olen monesti sitäkin Raamatun kohtaa ihastellut, jossa mainitaan, että jokaisella Jumalan lapsella on oma suojelusenkeli taivaassa. Siitä löytyy siellä psalmissa 91 aivan erikoinen maininta. Se suojelusenkeli varjelee meidän askeleemme niin, että emme jalkaamme kiveen loukkaisi. Ja se tarkoittaa sitä, että me pysyisimme uskomassa. Kannattaa uskoa. Mutta on hyvä muistaa, että tämä Jumalan siunaus, se ei tarkoita onnea, onnistumista tai ajallista menestystä ja rahaa. Se Jumalan siunaus on meidän ympärillämme myöskin pilvisinä päivinä. Siitäkin Raamattu muistelee monessa kohdassa. Tästä siunauksesta, kun tuli puheeksi, niin Sionin lähetyslehdessä oli joku vuosi sitten tähän liittyvä kaunis parikin lausetta, jotka jäivät aivan erityisellä tavalla mieleeni. Siinä eräs isä muisteli tyttärensä iltasiunausta. Tytär ei halunnut käydä yölevolle, vaan hidasteli huoneensa ovella ja oli murheellisen näköinen. Isä luki kirjaa ja kysyi, että onko sinulla joku ongelma. Tytär purskahti itkuun ja sanoi, että minua ei ole siunattu. Minua ei ole siunattu. Niitä isä kertoo siinä Sionin lähetysedestä, että silloin hän pani kirjan pois, tuli kyyneleet silmiin ja hän siunasi tyttärensä. Ja sillä hetkellä tuntui, kuin enkelin siipi olisi koskettanut häntä, tytärtä ja kotia. Että on tärkeää pienten lasten kohdallakin jaksaa siunata heitä pyytämättäkin. Tämä uskon lahja sisältää ennen kaikkea sen, että meillä on synnit anteeksi Jeesuksen sovintotyön tähden. Se on valtavan suuri asia ja siitä me saamme taivaan Isää kiittää. Kun 62 vuotta sitten olin tässä samassa opistossa rippikoululeirillä, niin silloin laulettiin innokkaasti sitä Sionin laulua, jossa sanotaan, että ovat syntini anteeksi suuret, koko velkani maksettu. Ole kiitetty, Herrani Jeesus, ole kiitetty, kiitetty. Siitä on kysymys ja siitä me saamme tänäkin päivänä taivaan Isää kiittää. Mutta kun me olemme Jumalan lapsia, niin on hyvä muistaa vielä se, että me olemme perillisiä. Olemme taivaan perillisiä. Ja Johannes siellä epistolakirjeessään ihasteli tätä asiaa ja sanoi, että katsokaa kuinka suurta rakkautta Jumala on meille osoittanut, kun olemme saaneet Jumalan lapsen nimeen. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, mutta taivaan Isä tunti ja Jumalan lapset tuntevat toisemme. Mutta vielä, jos aivan kuin tätä Jeesuksen lupausta opetuslapsille ja meille vielä katsomme, niin tämä Jumalan lasten keskinäinen rakkaus on ihmeellinen asia. Se ympäröi meitä eri puolilla. Siellä, missä me liikumme. Kaikki tuntevat teidät Jumalan lapsiksi, jos te rakkauden keskenänne pidätte. Ja se on ihmeellinen kokemus, kun Jumalan lapset sekä työ-, opiskelu- tai lomamatkoilla eri puolella Suomea tai eri puolella maailmaa liikkuvat, niin saavat Jumalan lasten rakkautta osakseen. Olemme aivan kuin samaa perhettä. Se on ihmeellinen asia. Ja ihmettelin sitä lehtikirjoitusta, joka muutama vuosi sitten oli Suviseura kommenttina. Eräs ihminen, joka kertoo, että itse ei ole samalla tavalla uskomassa, niin oli käynyt suviseuroissa. Ja hän kirjoitti sitten kokemuksiaan, tuntojaan siitä ja sanoi muun muassa niin, että hän ihmetteli sitä yhteisöllisyyttä, joka siellä seuraväen, kymmenien tuhansien seuraväen sisartenten veljen keskuudessa vallitsi. Yhteisöllisyyttä. Ja hän sanoi, että hän ei tällaista yhteisöllisyyttä kirkon toiminnassa ole nähnyt. Hän oli kirkon palvelija. Me Jumalan lapset käytämme sanaa Jumalan lasten keskinäinen rakkaus. Siitä hän oli kysymys. Ja sitä hänkin ihasteli ja ulkopuoliset ihastelevat. Se on semmoinen asia, että ei sitä jaksa sen suuruutta aina ymmärtää eikä taivaan isää siitä jaksa kiittää. Tämä Jumalan valtakunta on meillä äitinä tällä maan päällä ja se on meidän tukenamme ja turvanamme ja sitä varmasti Jeesus tässä myöskin tahdinsi. Jumalan valtakunta ei ole maallinen eikä ajallinen, vaan hengellinen armon valtakunta. Se on vanhurskautta rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Siitä me saamme myöskin taivaan isää kiittää. Se on uskon lahja ja palkka. Mutta tämä on salattu viisailta ja oppineilta, mutta ilmoitettu se lasten mielisille. Meillä on nimet elämän kirjassa taivaassa. Olen joskus tuolla Raamattuluokassa kysynyt niiltä lapsilta, että kuinkahan paksu se taivaan isän elämän kirja on, kun siellä on jokaisen Jumalan lapsen nimi ja se kirja on aina ajan tasalla. Raamattu puhuu siitäkin monessa kohdassa ja tämän tekstin äärellä siitäkin meidän käteemme nousee kiitokseen taivaan isän sydämelle. Sinä rakas ystävä, rakas kuulija, saat tämän Raamatun kohdan äärellä aivan kuin ylentää sydämesi uskomaan. Uskomaan kaikki synnit, matkan viat, epäilykset ja kiusaukset anteeksi. Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä saattoi olla turvattu ja siunattu. Tällä tavalla me jäämme Jumalan ja hänen armosanansa siunattuun haltuun ja omalle kohdallekin vielä kysyn, saanko minäkin jäädä uskomaan omat syntini anteeksi. Haluan uskoa näin yhdessä teidän kanssanne Jeesuksen nimeen. Aamen.